ที่ผมอยากจะคุยในตอนนี้คือเรื่องศรัทธาศรัทธาเนี่ยสำคัญแค่ไหนท่านผู้ชมอาจจะอยู่กับศรัทธาทุกวันโดยท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ทุกวันนี้เราอยู่ที่บ้านเราอย่างน้อยที่สุดหลายคนก็อาจจะศรัทธาคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนดีคุณแม่รักลูกคุณพ่อขยันทำมาหากินเป็นหัวหน้าครอบครัวเอาเงินเอาทองที่หาได้เอามาเลี้ยงดูครอบครัวคุณแม่ก็ทำงานข้างนอกกลับมาก็ดูแลลูกด้วยความจริงใจเต็มใจและสบายใจที่จะทำในขณะเดียวกันเราก็อาจจะศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสังคมโลกไม่เคยแยกจากกันเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสดาองค์ใดก็ตามที่อยู่ในโลกนี้เราศรัทธาพระพุทธศาสนาเราศรัทธาพระธรรมคำสั่งสอนแต่ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะศรัทธาตัวบุคคลศรัทธาทั้งพระพุทธเจ้าและศรัทธาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่นำเอาคำสอนมาสอนพวกเราเหมือนอย่างผมเนี่ยผมศรัทธาหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงตาท่านก็ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าหลวงตาก็เอาคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนผมต่อไปผมศรัทธาหลวงตาเพราะหลวงตาศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนผมเองก็ต้องศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเช่นกันฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์คนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ศรัทธาต่อพระเยซูหรือพระแม่มารีสุดแล้วแต่ความศรัทธามีศรัทธานี้แม้กระทั่งบางครั้งพลังของศรัทธานี้แรงมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำพระองค์หนึ่งได้ไหมที่ตอนนี้สึกไปนานแล้วเพราะมีเรื่องมีราวคือพระยันตระสมัยก่อนทำไมคนศรัทธาพระยันตระเยอะพระยันตระเนี่ยหาเงินหาทองได้มหาศาลเพราะศรัทธาเพราะคนมีความเชื่อคนดีแบบนี้เอาเงินเอาทองไปให้แล้วในที่สุดแล้วตัวตนที่แท้จริงของพระยันตระก็โผล่มาว่าเป็นคนที่มักง่ายในกามเสพเมถุนจนในที่สุดหนีต่อไปต่างประเทศแล้วก็ไปศึกที่ต่างประเทศตอนนี้ก็กลับมาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเช่นเดียวกับเนนคำท่านผู้ชมคงจำได้เนนคำเนี่ยได้รับความศรัทธามากแต่เป็นการศรัทธาในทางที่ผิดเพราะศรัทธาเนนคำตรงที่ว่าเนนคำนั้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเนนคำศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ประชาชนที่ศรัทธาเนนคำแล้วรู้สึกว่าเนนคำนี่ศักดิ์สิทธิ์เนนคำก็เลยร่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองคนถวายเงินเป็นล้านล้านว่ากันว่ามีเป็นหลักหลายร้อยล้านถึงอาจจะถึงพันล้านตัวเลยซ้ำในที่สุดแล้วศรัทธาดีก็ดีแตกตั้งแต่มีรูปเนนคำนั่งเครื่องบินส่วนตัวที่เช่าไปใช้กระเป๋าหลุยส์วูตองใส่แว่นตาเรแบนก็เลยทำให้คนหลายคนเริ่มสงสัยในศรัทธาที่ตัวเองมีอยู่เนนคำและในที่สุดความจริงก็โผล่ออกมาว่าเนนคำก็คือนักหลอกลวงนักต้มตุ๋นที่ใช้ผ้าเหลืองคลุมตัวท่านผู้ชมฉันใดฉันนั้นหลายคนศรัทธาธรรมชโยธรรมกายแต่มาตอนหลังแล้วเนี่ยสาวกของธรรมกายและธรรมชโยก็ลดน้อยลงไปเยอะก็เหตุผลก็เพราะว่าความจริงเมื่อสัจธรรมปรากฏแล้วก็พิสูจน์ชัดว่าธรรมชโยไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดว่าธรรมชโยเป็นท่านผู้ชมถามผมว่าผมศรัทธาอะไรตัวบุคคลบางทีเราศรัทธาบางคนที่ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์หรือไม่ใช่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่แต่เราศรัทธาคนนี้เพราะเป็นคนดีอย่างวันนี้ผมศรัทธาใครคนดีผมศรัทธาพลตรีจำลองศรีเมืองเพราะผมคิดว่าเขาเป็นคนดีทำไมผมต้องคิดเขาเป็นดีเพราะว่าระยะเวลาผ่านมาเป็น10 ปีพลตรีจำลองศรีเมืองพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าพลตรีจำลองศรีเมืองไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นในความเป็นสมถะและในความตรงไปตรงมาและเป็นในความที่ไม่มีนอกมีในกับใครทั้งสิ้นและเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมืองผมถึงศรัทธาคุณจำลองศรีเมืองส่วนเรื่องอาบน้ำวันละ3 ขันเดินเท้าเปล่านั้นเป็นองค์ประกอบแต่ที่สำคัญที่สุดผมศรัทธาในจิตใจของพลตรีจำลองศรีเมืองท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกันถามว่านอกจากพลตรีจำลองศรีเมืองศรัทธาแล้วผมศรัทธาใครอีกผมศรัทธาพระมหากษัตริย์ผมศรัทธาสถาบันกษัตริย์แต่ผมอาจจะไม่บ้าคลั่งถึงขนาดที่เรียกว่าจะต้องออกมาตายแทนกษัตริย์โน่นนี่ไม่ใช่แต่ผมคิดว่าความศรัทธาของผมนั้นอยู่ที่คุณงามความดีที่สถาบันกษัตริย์ได้ทำให้กับประชาชนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมีบทพิสูจน์มาตั้งแต่วันแรกที่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชไล่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เพราะผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นศูนย์รวมที่รวมคนศรัทธาในสถาบันกษัตริย์ในตัวพระมหากษัตริย์มารวมอยู่ศรัทธาตรงนี้เนี่ยลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้หรือเมื่อวานไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่10ขึ้นมาครองราชเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคที่พระองค์ท่านหรือสมัยยุคก่อนที่พระองค์ท่านจะมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7สมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่5รัชกาลที่4ศรัทธาพวกนี้ค่อยๆสร้างและสั่งสมมาเรื่อยๆเขาถึงบอกว่าเวลา เรามีความสุขเราประสบผลสำเร็จหลายต่อหลายอย่างในชีวิตแล้วเนี่ยที่มีคนรักคนชอบเราเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราแล้วทำให้คนมีศรัทธากับเราเนี่ยไม่ใช่ภรรยาเราตามที่เข้าใจกันภรรยาเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งแต่คนที่มาชื่นชมความสำเร็จของเรานั้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากรากฐานที่บรรพบุรุษเราเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ต่อยอดจากรากฐานที่บรรพบุรุษเราได้สร้างขึ้นมาทำให้เรามาเป็นคนตัวของเราในวันนี้เมื่อคนที่ศรัทธาพวกนี้เนี่ยในตัวสถาบันกษัตริย์นั้นมีมากมายเหลือเกินซึ่งผมเชื่อเลยว่าไม่ต้องไปทำประชามติอะไรที่มันสลับซับซ้อนนักท่านผู้ชมเอาแค่ว่าถามประชาชนทุกคนในประเทศไทยลูกเล็กเด็กแดงได้หมดจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ว่าถ้าให้เลือกกันระหว่างประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์กับไม่มีสถาบันกษัตริย์ผมเชื่อว่า 90% เลือกว่าควรจะมีสถาบันกษัตริย์ในขณะเดียวกันในยุคโซเชียลยุคใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Instagram ซึ่งคนรุ่นใหม่พากันเล่นได้สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีรากเป็นโลกที่ค่อนข้างที่จะสัมผัสอะไรเป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณสัมผัสได้ก็คือแค่คำพูดที่โดนใจคุณแต่นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงเพราะคุณถูกใจมากกว่าถูกใจกับศรัทธาไม่เหมือนกันท่านผู้ชมศรัทธานี่คือความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจและศรัทธานั้นจะมีส่วนในการผ่านการพิสูจน์มาแล้วท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่มีปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธาที่ผมบอกทำไมคนรุ่นใหม่มีปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธาก็เพราะคนรุ่นใหม่มองแค่กระพี้มองแค่เปลือกจากคนที่เป็นศาสดาอย่างเช่นนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์ Facebook มาอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้จริงมั่งไม่จริงมั่งสมศักดิ์เจียมธีรสกุลไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพัญญูและสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดหรือผมพูดนั้นมันต้องเข้าหลักกาลามสูตรมันต้องพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่วันนี้เนื่องจากว่าบทบาทของสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางโซเชียลมีเดียใหม่ๆเช่น TikTok หรือว่า Instagram หรือว่า Twitter มันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามานั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้พิจารณาถึงรากของตัวเองและไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมกับผิวเผินตรงดูแค่แฮชแท็กเหมือนกับวันนี้เนี่ยกลายเป็นศัพท์ยอดฮิตของวัยรุ่นที่ตั้งใจจะด่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งใจจะด่าขอประธานโทษว่าไอ้เหี้ยตู่แต่ก็ไปคิดคำภาษาอังกฤษว่า I hear too เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นอย่างไรก็ตามจะเข้ามามีอำนาจโดยที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่ในความเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเขาก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองเช่นกันหลายๆประการถึงแม้หลายๆประการอาจจะไม่ใช่แต่หลายๆประการก็จะใช่เหมือนกับคำพังเพยที่บอกว่าเหรียญมีอยู่สองด้านท่านผู้ชมจะดูด้านไหนล่ะถ้าท่านผู้ชมจะดูด้านที่เขาเข้ามาด้วยอำนาจด้วยปลายปากกระบอกปืนแล้วเขาสนับสนุนพี่น้องเขาพรรคพวกเขาให้กุมอำนาจและสืบทอดต่ออำนาจอันนั้นก็ดูได้มิติหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งคุณงามความดีที่เขาทำให้ก็มีใช่ไหมเอาเราไม่ต้องอะไรพูดไปไม่ซึ่งพูดไปแล้วมันก็ซ้ำซากกันไปคือการแก้ไขปัญหาโควิด-19เขาก็ทำได้สำเร็จใช่หรือไม่ใช่และขณะเดียวกันเขามีความจริงใจในวันที่เขาบอกยืนในสภาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ลาออกเพราะภารกิจเขายังไม่จบในด้านหนึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่ตอแหลจริงๆแล้วอยากมีอำนาจต่อใช่ไหมแต่ผมพยายามมองเขาในแง่ดีว่าจริงๆแล้วเขามีความจริงใจแสดงออกว่าเขาต้องการทำงานและเขาบริสุทธิ์ใจและเขามีความรู้สึกว่าเขามีภารกิจแต่ยังไม่จบใช่ไหมท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับมิติมุมมองของท่านผู้ชมกับอีกฝ่ายหนึ่งมองกันอย่างไรเหมือนกับวันนี้มีมิติมุมมองที่เกี่ยวกับข้องสถาบันกษัตริย์กับมิติอีกมุมมองนึงที่บอกว่าไม่เอาสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมเกรงว่าศรัทธาจอมปลอมที่เด็กๆได้จากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นศรัทธาที่ผิวเผินเมื่อมามองกับศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์นั้นมันต่างกันเหลือเกินผมนี่ไม่ได้กังวลพรรคพวกที่ทำงานทีมงานกันสายหลายคนก็บอกว่าปริญญาพระราชทานปริญญาบัตรที่ธรรมศาสตร์มีคนก็ไปซ้อมประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับสามกษัตริย์ก็บอกเห็นไหมมีคนไม่เอากษัตริย์ตั้งครึ่งหนึ่งแต่ในข้อที่จริงในการพระราชทานปริญญาทุกปีก็จะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่มาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไปเรียน ียนต่อต่างประเทศไม่ว่างโน่นนี่นั่นไม่ได้เห็นความสำคัญของการพระราชทานปริญญาบัตรแต่การไม่เห็นความสำคัญไม่ได้แปลว่าไม่มีศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์หรือมองอีกมุมนึงอีกมิตินึงก็ยังดีนะที่มาซ้อมครึ่งนึงแสดงว่าเด็กที่รับปริญญาอย่างน้อยที่สุดก็มี 50% ที่ยังเอากษัตริย์อยู่แม้เด็กที่ไม่เอากษัตริย์ถ้าวัดธรรมศาสตร์เป็นตัวหลักอาจจะ 50% ของคนที่รับปริญญาผมถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวนักสำหรับคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเก่าแล้วผมเชื่อว่า 90% บอกว่ายังไงก็ตามต้องปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยชีวิตไม่ยอมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่สวนลุมเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาซึ่งมีคนใส่เสื้อเหลืองเป็นจำนวนมากหรือการออกมาแสดงฉันทามติว่าเราต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์ตามจังหวัดต่างๆสุไหงโกลกออกมาทั้งอำเภอเลยออกมาด้วยความเต็มใจเพราะสุไหงโกลกเคยเป็นคนที่อยู่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแล้วเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วได้รับการอนุญาตให้ตั้งหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านจุฬาภรณ์หมู่บ้านที่1ถึงหมู่บ้านที่15และอีกทั่วๆไปหลายจังหวัดตรงนี้นะหากที่ผมกำลังกังวลว่าฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายข้างหลังเด็กวางยุทธศาสตร์แล้วใช้ยุทธวิธีเพื่อยั่วยุให้อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์ออกมาและก็ดำเนินการด้วยความรุนแรงและเป็นเหตุก่อให้เกิดการปราบปรามได้ตรงนี้ต่างหากที่ผมกลัวผมก็เลยอยากจะบอกว่าอะไรไม่น่ากลัวเท่ากับการต่อสู้กันในเรื่องความศรัทธาน่ากลัวมากแต่คำถามผมมีอยู่ว่าเหมือนผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก่อนผมจะออกจากบ้านผมเอาสร้อยพระเข้ามาผมก็จะเอาสร้อยพระนี่ใส่มือผมแล้วผมก็ตั้งนโม3จบเมื่อตั้งนโม3จบเสร็จผมก็ระลึกถึงตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระศักดิ์สิทธิ์คุณพระบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชลบุรีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงพ่อยาท่านวัดกุฏพลทันจังหวัดหนองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผมห้อยคออยู่และผมขอพรท่านผมขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวผมผมขอให้ผมจงประสบความสำเร็จฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกเมื่อถามว่านี่คืออะไรศรัทธาถามว่ามีท่านผู้ชมหลายคนทำแบบผมไหมไม่จำเป็นหลายท่านอาจจะไม่สนใจหลายท่านไม่แขวนแม้กระทั่งพระไม่ไหว้แม้กระทั่งพระพุทธรูปไม่สวดมนต์แม้กระทั่งบทเดียวบทหนึ่งไม่เคยแม้กระทั่งตั้งนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตถามว่าท่านผิดไหมท่านไม่ผิดเพราะท่านอาจจะละเลยความศรัทธาตรงนี้แต่ผมศรัทธาและผมเชื่อว่าคุณงามความดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนผมและผมตั้งใจจะทำความดีให้กับตัวผมเองให้กับครอบครัวผมให้กับสังคมไทยให้กับประเทศชาติตรงนี้จะเป็นอานิสงส์ส่งให้ผมได้รับบุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะผมเชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงและผมคิดว่าความคิดของผมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะในประเทศไทยเยอะไปหมดและในประเทศไทยเยอะหมดนั้นเกือบ 100% ที่เยอะไปหมดล้วนแล้วแต่มีความคิดเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นมากกับสังคมไทยที่จะต้องมีอยู่ลองดูซิว่าศรัทธาที่เรามีอยู่ต่อสถาบันกษัตริย์สามารถที่จะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวได้ไหมเหตุการณ์14ตุลาที่ประชาชนและนักศึกษาประท้วงจอมพลถนอมจอมพลประภาสและถูกปราบปรามหนีไปเลยที่วังสุนจิตขอเข้าไปหลบภัยในวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านสั่งให้เปิดวังให้ทุกคนเข้าไปข้างในเพื่อหลบภัยถามว่าการกระทำของพระองค์ท่านทำให้ประชาชนศรัทธาไหมแน่นอนประชาชนศรัทธาที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ท่านถามว่าวันที่เดือนปี2535เหตุการณ์พฤษภาธมินที่พลเอกสุจินดาคราประยูรและรุ่น5ที่จับพลตรีจำลองศรีเมืองที่ชุมนุมอยู่เตรียมตัวเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปและเพื่อจะสังหารโดยถีบตกมาลงเฮลิคอปเตอร์แต่ว่ามีคำสั่งมีคำบัญชามาจากรัชกาลที่9ในขณะนั้นเรียกให้พลตรีจำลองศรีเมืองและพลเอกสุจินดาคราประยูรพร้อมพลเอกเปรมตินสนนท์เข้าเฝ้าด่วนทันทีพลตรีจำลองไปในชุดมอห้อมถ้าผมจำไม่ผิดใส่รองเท้าแตะไปพลเอกสุจินดาคราประยูรแล้วก็พลเอกเปรมตินสนนท์เข้าไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็เลยสั่งสอนให้เอาความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่พวกท่านทะเลาะกันแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือประชาชนถามว่าเราศรัทธาไหมกับบทบาทที่พระองค์ท่านทำให้กับชาติบ้านเมืองนี่คือความศรัทธาหรือกรณีที่เขมรเผาสถานทูตไทยจำได้ใช่ไหมในยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งประเทศไทยต้องส่งเครื่องบิน C-130พร้อมหน่วยรบสงครามพิเศษติดตัวไปด้วยเพื่อไปเอาคนไทยกลับมาเหตุการณ์ก็เพราะว่ามีคนไปปั่นข่าวเท็จในเรื่องของการที่กบสุวรรณันให้สัมภาษณ์ทีวีดูถูกเหยียดหยามคนกัมพูชาแล้วก็อ้างบอกว่าถ้าจะไปเล่นละครในกัมพูชาครั้งนี้กัมพูชาต้องคืนนครวัดนครธมให้กับประเทศไทยไอ้นี่มันเป็น ็นการปั่นข่าวก็เลยเกิดจลาจลขึ้นในกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนก็เลยถือโอกาสปลุกความเป็นชาตินิยมขึ้นมาสถานทูตไทยถูกเผาธุรกิจของคนไทยถูกม็อบมอเตอร์ไซค์เผาทำร้ายคนแล้วมีผู้หญิงกัมพูชาเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9มาฉีกและเอาเท้าขยี้ก็เลยเป็นเหตุให้คนไทยอยู่เมืองไทยทนไม่ไหวเดินขบวนไปที่สถานทูตกัมพูชาประท้วงหนักแล้วพร้อมที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจู่ๆตอนเข้าได้เข้าเข็มพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเข้ามาแล้วบอกว่าท่านอาสาสารสินราชเลขาธิการของสำนักพระราชวังแจ้งมาว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีดำรัสว่าเราชนะแล้วเราเป็นพระเอกเราอย่าไปทำอะไรแบบนี้พระองค์ท่านยุติความบ้าคลั่งของคนไทยที่จะล้างแค้นคนกัมพูชาที่ไปเหยียบเหยียดหยามศักดิ์ศรีของพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเรื่องก็เลยสงบไปท่านผู้ชมครับและนี่คือความศรัทธาไงที่เรามีต่อสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะความศรัทธา2ศรัทธานี้ศรัทธานึงไม่เอากษัตริย์ศรัทธานึงซึ่งมีจำนวนมากกว่าเยอะเลยต้องการปกป้องกษัตริย์ผมก็อยากจะขอร้องมาว่าให้ใช้สติท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ฝ่ายที่เอากษัตริย์รู้แล้วเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะเด็กๆมีน้อยให้มองเขาเหมือนลูกเหมือนหลานต้องใช้ขันติธรรมถ้าเราจะออกเราออกเพียงเพื่อโชว์พลังว่ามันมีนะที่ยังรักสถาบันกษัตริย์อยู่มีมากด้วยมีทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมครับนี่คือศรัทธาที่น่ากลัวและในขณะเดียวกันก็เป็นศรัทธาที่น่ารักขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ฝ่ายไหนแต่เราจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเราต้องใช้สติเหมือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าผมอาราธนาพระขึ้นคอท่านผู้ชมไม่อาราธนาก็ไม่เป็นไรแต่ท่านผู้ชมก็คงจะไม่มาเหยียดหยามผมมั้งไอ้ส่วนที่โง่เอาเศษก้อนอิฐก้อนหนึ่งมาแล้วก็ยกมือพนมมือผมก็ไม่ได้เหยียดหยามท่านว่าไอ้คนที่ไม่มีรากไม่มีศาสนาต่างคนต่างอยู่แล้วให้บทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ศรัทธาที่ผมศรัทธาสิ่งที่คุณไม่ศรัทธาในที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไง